ห้องผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติไทยยืนยันว่านักฆ่างาสร้างและนอแฮดที่ถูกจับในไทยมีเครือข่ายทั้งในลาวเวียดนามและมีเป้าหมายในการส่งงาสร้างและนอแฮดไปประเทศจีนสงฤทธิ์พลเงินมีรายงานจากบางกอก
พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรขันธ์รองผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติไทยได้แถลงยืนยันว่านักฆ่างาสร้างและนอแรดที่ถูกจับในไทยเมื่อวันที่19มังกรที่ผ่านมาถือเป็นนักฆ่าสัตว์ป่าข้ามชาติรายใหญ่ที่มีเครือข่ายทั้งในไทยลาวเวียดนามจีนและแอฟริกาซึ่งเครือข่ายในแต่ละประเทศจะมีหน้าที่รับผิดชอบแตกต่างกันก็คือแอฟริกาเป็นต้นทางของงาสร้างและนอแรดที่ลักลอบขนผ่านไทยไปลาวเวียดนามและลักลอบส่งต่อไปจีนอันเป็นจุดหมายปลายทางของสินค้านั่นเองดังที่พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติได้ยืนยันว่า
เขาพยายามที่จะไปปลายทางที่มีอยู่แล้วจากที่เราทำคดีมาที่ทางกรมศุลกากรได้ดำเนินการจับกลุ่มร่วมกับหน่วยงานอื่นๆเป้าหมายคือไปประเทศที่3ผ่านทางของทางลาวเวียดนามแล้วก็ไปที่สุดที่ประเทศจีนเพราะว่าในประเทศไทยมีหลายอย่างโดยเฉพาะแผนการปฏิบัติการรวมทั้งการดำเนินการต่างๆเนี่ยจะเป็นระบบเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเข้ามาทางอากาศทางเรือหรือทางบกเราก็ตั้งจุดตรวจสกัดได้หมดห้ามเข้าแล้วก็ถ้าอยู่ในนี้ก็จะดำเนินการกวาดล้างจับให้หมด
โดยล่าสุดทางการตำรวจไทยได้ทำการจับกลุ่มท่าวบุญชัยบัตคนเสื้อสาดเวียดนามที่ถือสัญชาติไทยอยู่ที่จังหวัดนครพนมซึ่งถูกผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุ่มไปก่อนหน้านี้สัดทอดว่าเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังของการลักลอบขนนอแรดและงาสร้างจากแอฟริกาผ่านไทยไปลาวโดยมีเครือข่ายในลาวชื่อว่าท่าววิไสแก้วสว่างเจ้าของบริษัทไสสว่างการค้าจำกัดเป็นผู้หับส่วงในการลักลอบขนส่งงาสร้างและนอแรดผ่านลาวไปเวียดนามโดยมีจุดหมายปลายทางที่ประเทศจีนดังกล่าวทั้งด้านนาวาเอกสุชาติอุดมนาถผู้บังคับการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยในแนวแม่น้ำของในเขตจังหวัดหนองคายให้การยืนยันว่าขบวนการลักลอบฆ่าสัตว์ป่าข้ามชาติได้นำใส่ลาวเป็นทางผ่านในการลักลอบขนส่งสัตว์ป่าและงาสร้างผิดกฎหมายจากแอฟริกาและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อส่งต่อไปยังจีนอยู่เรื่อยมาทั้งนี้โดยเขตจังหวัดหนองคายนับเป็นเขตหนึ่งที่มีการลักลอบขนส่งสัตว์ป่าข้ามนำของไปฝั่งลาวหลายที่สุดและที่เป็นปัญหายุ่งยากอย่างยิ่งก็คือขบวนการลักลอบฆ่าสัตว์ป่าข้ามชาติจะแบ่งหน้าที่รับผิดชอบระหว่างกันอย่างเป็นระบบทั้งในไทยลาวและประเทศที่3ดังจะเห็นได้จากกรณีที่ทางการไทยยึดงาสร้างนำนักรวมกว่า4ตันที่ลักลอบขนส่งจากสาธารณรัฐคองโกเข้ามาในไทยเมื่อบานานมานี้โดยจะส่งต่อไปลาวนั่นก็แสดงให้เห็นว่าไทยถือขบวนการฆ่าสัตว์ป่าข้ามชาติใส่เป็นทางตลาดห้องฮับและทางผ่านส่วนลาวนั่นก็ถูกใส่เป็นทางผ่านในการขนส่งสัตว์ป่าต่อไปยังประเทศที่3โดยเฉพาะแมนจีนดังกล่าวแต่อย่างไรก็ตามทานอุดมศรีประเสริฐเจ้าหน้าที่ขันสูงกรมคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ยืนยันว่าการดำเนินมาตรการคุ้มครองสัตว์ป่าอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะแม่นการขึ้นบัญชีสัตว์ป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์95ชนิดให้เป็นสัตว์ป่าประเภทห่วงห้ามอย่างเด็ดขาดได้เป็นผลเหตุให้สัตว์ป่าประเภทดังกล่าวมีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นนับมือทั้งที่รัฐบาลลาวได้เข้าร่วมเป็นภาคีในการต้านอาชญากรรมต่อสัตว์ป่าทุกรูปแบบเมื่อปี2014โดยได้ขึ้นบัญชีสัตว์ป่าและสัตว์น้ำ95ชนิดให้เป็นสัตว์ประเภทห่วงห้ามทั้งก็ยังได้ขึ้นบัญชีสัตว์ป่าและสัตว์น้ำอีก65ชนิดให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามกฎหมายอีกด้วยรายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA